veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Maksimoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i slušalcima Radija Republike Srpske i hvala vam što ste ustupili prostor.
Hvala vama što ste se odazvali. Evo, predlažem da ovu emisiju počnemo hronološki. Rođenje, djetinjstvo, odrastanje, osnivanje Čelinačkih novina i knjige. Počet ću sa vašom biografijom koju ste vi napisali, kažete, prije 25 godina. Ovako, Borislav Maksimović rođen je sa predomišljajem u Popovcu kod Čelinca. Iako je prvo Dušanovo i Savkino dijete, tom za ovaj svijet uobičajenom, a u našim porodicama sve rjeđem događaju, najviše se obradovao djed Simo. Od tada mu je biografija sumnjiva. Kako biste vi sada nastavili vašu biografiju, gospodine Maksimović?
Prvo da vam se zahvalim što ste zavirili u moju biografiju, što ste se zainteresovali za to što je napisano prije 25 godina. Sumnjam da bi sada tako nešto napisao, jer prošlo je dosta vremena. Eto, kada ste spomenuli mog djeda Simu, ja ga naravno nisam ga ni zapamtio, jer je posle mog rođenja 2-3 godine preminuo, ali kako su mi pričali, ja sam bio njegov mjezimac, odnosno jedan od prvih muških unuka kojeg je on posebno volio i čuvao i pazio i tako. Selo gdje sam ja rođen, Popovac, nažalost doživljava sudbinu mnogih sela, naših sela, gdje se stanovništvo osipa i iseljava, tako da to ni približno nije onom vremenu u kojem sam ja rođen i odrastao i gdje sam školu završio. U tom selu Popovac, znači kod Čelinca, to je nekih 15 km, tada nije bilo ni puta, ni struje, ni vodovoda i tu sam završio osnovnu školu. Nakon osnovne škole prešao sam u Čelinac gdje sam nastavio kasnije život i gdje i danas živim, znači punih 50 godina.
Čega se sjećate iz djetinjstva, recimo, evo, iz sela Popovci? Tada je bilo mnogo djece, škole su bile pune, igrali ste razne igre.
Kako rekoh, znači, struje, vode, ni puteva, ne asfaltnih, nego dobrih, kvalitetnih makadama, onog nije bilo, preko njiva, išlo se preko njiva, puno blata, obuća nam je ostajala u tom blatu i sve, ali ipak su to, ostale su lijepe uspomene iz toga. Škola je bila puna. Ta škola je tada imala, znači, do nekih sredinom 70. godina preko 700 đaka. Sada ta škola ima 20 đaka. Onda vi možete zamisliti koliko. Bile su uz tu centralnu školu Popovcu, bile su tri područne škole u Lipovcu, Šahinovićima, Mehovcima. Sada to, ti su objekti, jedni su uništeni, jedni su ruinirani. Ta centralna škola u kojoj je, nas je bilo po tri odjeljenja nekih razreda, djeluje tužno kada se pogleda. Iako je sada do te škole asfalt, ima voda, ima struja, ima internet, ima fiskulturna sala koju smo mi samo maštali, da nešto nismo znali ni da postoji. A nažalost, nema ljudi, nema djece.
Svega ima, samo
učenika nema.
Sjećate li se možda nekih igara koje ste tada igrali kao dijete, klikera,
naravno sve dječje igre, čuvala se stoka, pomagalo se roditeljima, svi smo mi morali raditi. To nije to bilo moranje, to je bila stil života. Djece od 5-6 godina dobivali su svoje radne obaveze u porodici. Sada kad,
mislim, i tako su postajali ravnopravni članovi.
Učestvovali, radovali se svome džepart, prvi koji smo zarađivali, znači nismo dobivali. Pokloni su bili kad nam neko dođe na slavu, na Božić, jaje, nije bilo slatkiša kao sada, povremno nismo mi bili ni toga željeni. Bila je u selu, je otvorena, bila trgovina, otvaranjem škole otvorila se, znači, i prva trgovina. koje nije bilo tezge, nego se davalo iz kartona direktno i tako. Znači, mi smo imali tistat kiše na dohvateru, ali nije to bilo nama toliko važno, nisu nam bile važne ni staklenci, klikeri, ni pravili smo i lopte, improvizovali mnogo šta. Sada ispred, kad pogledamo ispred svake kuće, ima maltene ono da bi mogao biti tu vrtić, toliko igračaka, toliko svega djeca, ali se djeca ne igraju zajedno. To sad primjećujem. Znači, to je, gledaj, u mjestu gdje živi, u Čolincu, ima tih igrališta više nego igrade se stalno, ali igrališta su prazna. Igre se premjestile za računare, za uspavaće sobe što ima u vrtiću ili na sportskim sekcijama povremeno. Druženja onog neobaveznog uz rad, uz čuvanje stoke,
uz igre, toga
sve manje. Toga. I vjerovatno će biti još manje, tako da...
Tehnologija i tehnika napredna uzima svoj danak, pa i tu. Boru, recite mi, kada ste prešli u Čelinac u srednju školu, je li to za vas bio neki šok ili nije, zato što su svi vaši drugari išli zajedno?
Ja mislim da u to vrijeme manje stresova, da su doživljavali djeca manje stresova nego danas. Da se socijalizacija počinjala čim djece prohoda, puna su sela na više društvenog tog života, nije se u svakom pogledu. U kuću se ulazilo, primjer, radi u selu, i kuće se nisu zaključavale. Kad se odlo, komšiluk je prolazio, ulazio, zdizao šerpu, šta se kuva, došao sam ti na kafu, nenajavljeno i tako. Poštovao se autoritet. Znači, znalo se stariji, ko je u školu, u kuću, kad neko dolazi, djeca su, nisu bila u centru pažnje. To, svi to znamo da je to, i to nije ništa, ali sve to da mi nismo doživljavali neke stresne situacije. Dobijemo zadatak neki da treba ići, negdje uradi, vratiš se kao vojnik. I tako i u Čelinac, znači kad sam došao u Čelincu, je srednja škola otvorena 75. godine. I nedavno je obilježila 50 godina svoga rada. Ja sam druga generacija. I to je zanimljivo. Škola je otvorena, a da nisu bili stvoreni ni financijski, ni materijalni, ni prostorni uslovi, ni improvizovao se i prostor. I u jednoj baraci, pa se ta baraka zapalila, pa se krenulo u osnovnu školu, dok nije napravljena poslije jedno tri godine namjenska zgrada, koja je i sada u funkciji. I nova zgrada, dobri su uslovi. Međutim, u početku, 2-3 godine, nastava se improvizovala. Ali mislim da je podloga za dalje nastavak školova sasvim, ko je želio, mogao je da stekne dobro znanje. I to je zadržano. Kvalitet nastave je zadržano.
I kada ste vi odlučili da postanete novinar?
Desilo se slučajno. Ja sam završio poslije srednje škole, završio sam pedagošku akademiju, smjer srpski jezik i književnost. I onda radio sam u školi, pa sticajem okolnosti u jednoj firmi, komercijali. Da. I kada je rat počeo, kolega moj, vaš, Sveto Milijević, nažalost kojeg smo izgubili prije deseta godina, je otišao u penziju. A pojavio se taj jedan prostor koji smo mi vidjeli da rat je bio u toku, nestaje voda, nestaje struja, nema, prestaju linije. Ja sam se javio nekoliko puta u Glas Srpske sa neka onim malim, sitnim nekim servisnim informacijama da nema Čelina danas, da je obustavljena nastava. I to se objavilo i ja sam to prestao, angažovan u ratnu jedinicu i onda dobijem poziv telefonom, odnosno nađem u moju kuću. Urednik tada, Miro Mlađenović, pozove me da dođem na razgovor. I zašto sam prestao se javljati? Ja kažem da ja nisam novinar, da sam ja tu. I onda on objasni da pošto je kolega Sveto radio i za Glas i za Radio Banja Luku tadašnju. I on kaže ništa, samo ako hoćete vi imate prostora i nastavite raditi. Tako malo pomalo i...
Radili ste za Glas Srpske, a kada ste osnovali Čelinačke novine?
Znači, Čelinačke novine, to nije samo moja zasluga, sva sreća što nije samo moja, vjerovatno ne bi ni osnovalo. Jedan prijatelj, naš Čelinčan, radio je u Austriji i onda došao sa jednom idejom, pozvao me i kaže da on hoće da pokrenemo novine Čelinci. Ja sam njega ubeđivo, kao i što su mene mnogi drugi, da nemam uslova, zato da mi nemamo ni kadra, ni financija, a on on se ponudio kao da financira, ja sam znao da on nema tih sredstava za to, jer to je skup posao, kao što znate. Međutim, bio je uporan i rekao, ako to nećeš ti, ja ću naći drugoga nekoga. I onda smo se dogovorili da krenemo, pa imali smo još prije nekoliko godina toga, počela je naš štamparija da radi u Čelincu. Duško Pejaković, prijatelj naš, znači profesor Momčilo Spasović, koji je bio tada direktor biblioteke i kasnije do penzije, i ja smo krenuli u taj projekat. Nije bilo institucionalno ustanovljeno, osnivač je bio Marinko Branković. 4-5 godina može se reći da nismo imali podršku neku od lokalne zajednice konkretno. Poslije se pojavljalo pomalo i sada je, trenutno je sada, nakon 27 godina, možemo reći da je nije dovoljna ta podrška. Bez te podrške iz opštine Čelinac ne bi mogli novine da odlaze, ali to je neka trećina tih sredstava.
A kako se finansiraju
Čelinački? Znači,
ako je to trećina, da li prodaja?
Da. I pomažu privrednici, koji čelinački privrednici kao preplatnici. I on pomažu. To nije reklama, jer će na tih firmi ne rade za lokalno tržište. One rade za stranu, ali hoće da učestvuju. I to je već 27 godina. Nije to slučajno, jer njima Čelinačke novine cijene. Većina njih ne čitaju, ali on hoće da Čelinac ima svoje novine, da piše o svojim ljudima. I
o čemu pišu Čelinačke novine? Događaje i pojave, hronike. Vi ste i hroničar događaja u Čelinci.
Pa ja ovako, nakon tri mjeseca sam zvanično u penzionir, pa mogu da kažem, kada se prave lokalne novine, prave se isto kao globalne, kao politika, samo malo bolje. Piše se o kao i književnost za djecu. Kad kaže neko, lako je pisati za djecu. Nije lako za djecu pisati, za djecu se mora pisati bolje nego za odrasle, pažljivije. Tako i na lokalnom nivou. Kad pišemo o nekom događaju, 90% ljudi koji su na tom događaju, on će to čitati. Tu se ne može pregoniti, ne može se ništa ni uljepšavati, svako ima svoje, naravno, mišljenje i tako. Ali, znači, piše se o poznatim ljudima, o poznatim događajima, o onima koji to sve zanima, i onda tu mora biti veoma pažljive. Ljudi su veoma osjetljivi na mnoge stvari. Čitaoce navikavaju na nas kako pišemo, vide da se ne može baš svaki detalj koji bi on voljel da se to prikaže ili opiše, da za to nema prostora, a opet mi vodimo računa da ono najvažnije da se poprati i da bude u novinama, jer novine izlaze svaki mjesec. 27 godina, znači mjesečno, malte ne u dva dana da je to tačno, jer drugačije ne može da bude.
Koliko stranica imaju Čelinačke novine?
Imaju 60 stranica, znači. 60 stranica, što nije 64 tačno, što nije ni malo lako, da, 4 format, to je kao jedan časopis. Bavimo se, ne znači samo aktualnim dešavanjima, dosta pažnje posvećujemo kulturi, veći dio prostora posvetimo, i mi znamo da će to negativno utjecati na tiraž, nažalost, tako je. Ali bez obzira, ne podliježemo lošim ukusima radi tiraža, da crne hronike, recimo, time se ne bavimo se. Na kraju krajeva, činjenica da, znači, za ovih skoro tri decenije vlast u Čelincu se mijenjala. Nema partije koja je danas, koja nije bila na vlast. To je Srpska demokratska stranka, Savez nezavisne, Partija demokratskog progresa, sve ili u koaliciji, sve su bile. Ali ni sa jednom partijom ili sa odbornicima nismo imali nekih ozbiljnih problema. Bud malo neka ljutnja i sve, ali to se sve, mislim da, i to se često ja ističem i često se ističu, da doprinosimo, da su Čelinačke novine doprinijele napretku demokratije u Čelincu. Ni u skupštini opštine Čelinac nije bilo incidenata, ni jednog incidenta. Bud je isto tako ljutnja, jedna druga je se malo posljedila, ali sve se korektno se zadržalo.
Da, jedno demokratsko
ponašanje. Demokratsko društvo, mi kažu, pa učestvujemo u tome doprinosimo, ne zavjerujemo u nekakve, da sad podsjećemo svađu neke ili incidente, ili ne znam, niti ih mirimo, niti zavađamo, ali dešava se. Da.
Koliko je zaposlenih u Čilinačkim novinama? Evo, vi za sebe kažete da ste i glavni urednik, i novinar, i fotograf, i kolporter, i lektor, sve.
Čilinačke novine rade kao jedno, tako i jeste, udruženje građana. Kao što, kulturno-umetničko društvo ili Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta. Presudan je entuzijazam. Često razmišljamo i to se zna, kada da to postane privredno društvo, bi trebalo 15 radnika.
A, ne bi moglo sa troje četvoro, na primjer.
Pa, ako samo uzmete to što kažemo, fotoreporter, vozač, kolporter, financijer, znači samo to da nabrojite. Ima nas u užem tom krugu, već sam spomenuo profesora Spasojevića, Duška Pejakovića, znači vlasnika štamparije, ja, direktor biblioteke Jelena Ivanković, pa Boris Maksimović, sin moj. A imamo, pored toga, s vremena na vrijeme, ali imamo desetak saradnika koji imaju svoje rubrike. Vrlo često su to doktori nekih specijalnosti, stomatolog, pedijatar, internist.
Znači ima šta da se pedagoga. Pročita, vrlo zanimljivo, da.
Ima. Mislimo da ima, inače ne bi da nema, da nije interesno, sasvim sigurno da ne bi do sad opstale. Jer, kažem, isključivo su lokalni. Znači, ono, pod naslov, list o Čelincu i Čelinčanima. Tako, a ko hoće neke globalne teme, ima. Hvala Bogu danas.
te sonate.
Kažete, nekoliko ste mjeseci u penziji, a radili ste u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu kao dokumentarista i urednik zavičajne zbirke od 96. godine. Šta je podrazumijevao ovaj vaš posao?
Pa, malo prije sam spomenuo, znači, kada sam počeo da radim kao novinar, pored ostalog nije to samo bio Miro Mlađenović, vjerovatno da su to radile kolege iz redakcije koje su to primijenili i kojima je trebao neko dopisnik iz Čelinca. Prije svega, i to zahvaljujući Svet, koji je to čestito radio dvije decenije prije mene, tako da je on njima ostao u lijepom sjećanju i iz toga htjeli da nastavi tradiciju da Čelinac bude prisutan i u Glasu i u Radio Banja Luci. U to vrijeme kad je počinjalo u Čelincu je djelo Srč radio, koji je bio veoma popularan, nešto poput Čelinca, i svi mi koji smo radili novine, radili smo i za rad, manje više. I imali smo veoma saradnju, tu je kolegica Slavica Lična koja je sada dugo godina već ovdje vaša kolegica. I tako da smo mi zajedno sarađivali i radio i Čelinačke novine i dopunjavali smo jedne druge, ustupali i informacije i pomagali i kadrovski i svakako.
Radili dalje Srč radio?
Ne. Frekvencija je, to je preprodavano nekoliko puta i samo frekvencija. Srč radio je 2006. godine, mislim već. Prestao. U biblioteci, zahvaljujući želje ljudi u opštini Čelinac da imaju dopisnika u Glasu i Radiju, tako sam ja dobio radno mjesto u biblioteci. Da budem informist, da pokrenem zavičajnu zbirku i da sakupljam dokumentaciju. Znači, i to mom angažmanu u biblioteci stvorene su Čelinačke novine. Gdje sam ja platu dobio iz biblioteke. Tada su biblioteke u početku bile na budžetu lokalnih zajednica, pa su kasnije nešto prešle na republički nivo kao škole i druge kulturne ustanove. I onda je u tom kratkom periodu je došao i kolega Spasojević za direktora i mi smo pokrenuli izdavačku djelatnost. Pokretali smo niz događaja, recimo izbor sportista u Čelincu, koji je sada već 30 godina pokrenula Narodna biblioteka. Zato što nije bilo nekog tada med, to je prije pokretanja Čelinačkih novina, pa smo izbor najljepših dvorišta u Čelincu. Pa smo sajam privrede i hrane pokrenuli. To sve kroz biblioteku. Osnovan je Centar za kulturu, onda je on preuzeo izbor sportista, pa Razvojna agencija preuzela sajam privrede. To smo mi dogovarali, sve smo prepuštali, ali smo bili inicijatori. U izdavačkoj djelatnosti biblioteke do sada je izašlo više od 50 knjiga. Sve su to knjige, znači zavičajne tematike, i tako da ja mislim da ne pretjerujem, ali mislim da rijetko koja lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima toliko sakupljene građe i objavljene.
Jeste li vi autor svih tih?
Pa nisam, naravno, da. Ne, nisam, ali sam učestvovao u većini, ne samo kao autor, nego kao možda više posla dok sam pomagao nekim drugim ljudima koji su radili, recimo, rodoslove porodica, monografije o nekim preduzećima, o hramovima, o crkvi.
Da, dok ste prikupljali materijal.
Da, i ima tu i zbirki pjesama i zbirki pripovjedaka i legendi i tako, ali veliki broj tih knjiga je monografskog karaktera o sportu, o kulturi, o duhovnosti, o Drugom svjetskom ratu,
O svim temama. Prikupljali ste materijal, pomagali drugima, ali vi ste napisali između ostalog Zavičaj na dlanu, Tragovi svjetlosti, biografiju Rade Radića. Šta vam je bila inspiracija da sve to pišete?
Pa, pojavi se potreba. Prvo, kroz feljtone objavljivane u Čelinačkim novinama, pa kad se objavio nekih 20 feljtona za 2-3 godine koliko se o nekim događajima ili nekim ustanovama, kolektivima, onda se pojaviti, pa i naša ideja da bi to bilo lijepo da se sakupi, da se uobliči u jednu knjigu, da ostane, da neko ne traži da li će novine. I vremena su se dosta, ne kažu da se vremena promijenili, nego će se ljudi mijenjala, a vrijeme se kao to i
vremena su, kažu, uvijek isto,
nego došli su drugi ljudi, došli su drugi pogledi. Prije, da kažemo, ta jedna ideologija koja je u socijalizmu i u komunizmu i tako dok je vladala, to je činjenica. Jedna strana istorije, da je ostala i da je to, da su to pisali ta o Drugom svjetskom ratu, znači kad to govorimo o Radiću i tom vremenu, da su ostale iz jedne perspektive, iz perspektive tog partizanskog pokreta, naravno oslobodilačke borbe i tako. A Čelinac je tu, nažalost, najviše ostao dugo vremena bio kao ocrnjen i ošavka, zato što je tu stradao dr. Mladen Stojanović.
Vječna srpska dilema.
Da,
ko je ubio Mladena Stojanovića? Da li Rade Radić, vi ste to istraživali?
Da, ne samo ja, istraživali su mnogi, nažalost. I nažalost, do prave istine ste vjerovatno kao i u mnogo čemu drugome. Neće dovoljati zašto je i kako je ubijen. Ali postoje razne teorije. Ono što je nije ubijeno onako kako je predstavljen u toj tadašnjoj historiografiji javnosti, primjera radi, snimljen je film Doktor Mladen, tako se zove, koji je bio dosta toj socijalističkoj Jugoslaviji dosta gledan, popularisan, i to gdje je direktno Rade Radić, koji glumi čuveni glumac Pavle Vujsić, bukvalno kolje Mladena Stojanovića. Što je, mislim, to je baš bilo onako više nego pretjerivanje. Činjenica je da je u to vrijeme su bila previranja. Ja trenutno završavam, već je u štamp, ustaški zločin u opštini Čelinac, 1941. i 1945. godine. Pa sam i ponovo se podsjećam tu historiograf, istoriju i memoare iz tog perioda. Podsjećam se, ustanički pokret je napredovao sve jedno vrijeme i veoma dobro krenulo dok nisu došla previranja, i to direktno, to su potvrdili koji su bili rukovodioci u partizanskom pokretu. I to se ne krije, to se u svim memoarima se govori. Partizanski pokret je, on se opredijeli za klasnu borbu. I to je, ima zbornik radova koji je nastao 82. godine povodom Skenderbakovske konferencije koja je održana u februar 42. godine, koja je veoma značajna za ovaj kraj i gdje je dr. Mladen Stojanović smijenjen kao rukovodilac partizanskog pokreta u Ukrajini. I na njegovo mjesto došao je Kosta Nađ. Po, znači, direktivi Vrhovnog štaba Komunističke partije i tako. I bila su previranja i u samom pokretu, i kod njih je trebalo da se prvo da se vodi klasna borba, a ne oslobodilačka, a dok su jugoslovenska vojska u otadžbini, odnosno kako mi govorimo četnički pokret, on su težili da se vodi oslobodilačka borba, pa da se poslije izbora i poslije rata ide na izbore, pa ko pobjedi. Međutim, po uzoru vjerovatno na oktobarsku revoluciju, komunistička partija se opredijelila za revoluciju, bilo je tu trvenja stav. I u takvim okolnostima dr. Mladen Stojanović je došao kao jedan velik poznat u narodu, omiljen i sve, i koji je smijenjen u Skenderbakov, a u vrijeme kad se u Skenderbakov održava Skenderbakovska konferencija, vođena je, to je u februaru, 19. i 20. februar 1942. godine, organizovan je napad po direktnom nalogu komunističke partije na Kotor Varoš iz Jošavke, gdje je krenuo iz Šnjegotne, gdje je poginulo preko, tačan broj nije utvrđen, ali se da je od 80 do 120 boraca poginulo i gdje se stekao utisak da je to došlo do izdaje partizanskog pokreta. Da je došlo do izdaje. I onda tu je bukvalno nastao taj puč, odnosno poznati puč, tako su ga zvali u narodu, odnosno raskol, konačni raskol. To je se desilo, znači, i Mladen Stojanović je ranjen u Lipovcu, to je isto selo u Čelincu, 5. marta, dovezen je u Jošav, gdje je Rade Radić rođen, njegovo selo, i gdje i Rade Radić je bio vođa ustanka, jedan od organizatora ustanka, i njegov sin je jedan poginuo u Jasenovcu, drugi je taj sin poginuo na Kotor Varošu. Znači, i on je dovezen, znači, da se liječi u Jošavku. U Jošavici je bila i partizanska, odnosno, oni su govorili partizanska bolnica, ali to je bila bolnica Ustanička bolnica. I u takvim okolnostima došlo je do mladen Stojan kao ranjen, liječio se, došla je grupa, ono, vi ste mene pitali ko je ga ubio. Pominju se tri imena koja su u toku rata, sva ta tri čovjeka koja se pominju su na čudan način stradali.
Koja su to tri imena?
Pa je Radojković Vrhovac, ti se spominju, ali niko od jednog nije da li su oni njega ubili. Jer su on je ležao u kući Sofije Vuković, Sofija Vuković je umrla prije 20 godina, ja sam sa njom, i ne samo ja, mnogi su sa njom razgovarali, žena se toga sjećala dobro, on nije ubijen u toj kući, on je odveden. Međutim, ono šta je činjenica, znači, Radić nije odgovoran, odgovoran što ga nije ga zaštitio. Radu Radića nisu partizani to vrijeme ovlastili da on njih štiti. Tu bolnicu mimo, on je mogao da na mnogo sigurnija mjesta, primjera radi, pošto su oni već partizanci bili opredijelili da ne budu samo anarhistima sa četnicima, sa jugoslovenskom vojskom u Otrpinu, koja nije prihvatala petokraku kao obilježje, nego on se zalagao da ne bude, da ustanici, da nema nikakvih obilježja. Htjeli su, nudili su taj partizansko pokrenje, oni su idem pod petokrakom i tako. Tako da su to jedne, nažalost, jedno je vrijeme, bratubilački rat. To je u svoj, 90% Srba je bilo i preko 90% u jedincama, a opet, s druge strane, preko 90% rukovodilaca hrvatske i muslimanske, što narod nije prihvatio. Ne kažemo da su oni bili ti koji su bili na rukovodećim, nego narod u tim ustaničkim redovima imali su podozrenje jedni na drugi. Zašto? On zašto?
Znači, Rade Radić, prema vašim saznanjima, iako je presuđen, nije ubio Mladena Stojanovića.
Malo prije spomenuti tu knjigu koju završavam. Zašto? Zato što, nažalost, nije urađen. Početkom rata veliki u Čelinci se desilo nekoliko masovnih zločina koje su počinili ustaše. Zatirane su, ne porodice, nego sela su zatirana. To se dešavalo u period, znači 41. 42. sve se to dešavalo na vjerske srpske praznike, na Božić, na Vasku, u Bijelom potoku, u Lipovcu, u Opsječkom, u Brezičanima, u Šnjegotnita. Narod je bio nezaštićen. I narod je izbjegao bio u sela, u okolne planine. Na Osmaču, u Tisovac, u Uzlomac. Znači, ljudi, bukvalno, u takvim nije se moglo živjeti 4 godine. To je moglo se živjeti negdje u šum par sedmica i mjeseci. I Rade Radić i Lazo Tešanović, koji je bio u Javorana, također jedan komandant jednog bataljona, oni su tražili način da se zaštiti lokalno stanovništvo, odnosno civilno stanovništvo. Kasnije su on kao proglašen ratnim zločincima zato što su sklapali paktove i na suđenju. Rade Radić je rehabilitovan na suđenju, kao i Draža Mihajlović, to jer je suđenje bilo ideološko obojeno, to nema s jedne strane. 46. oni su, naravno, svi su izgubili život. Bilo je to više, taj sudski proces se više ličio na linčovanje kao na Divljem zapadu, što smo gledali, nego na jedan sudski proces, gdje su čak ubijani advokati njihovi. I zahvaljujući, i to je ostalo u narodu, kolektivnom pamćenju naroda Čelinačkog kraja, da su spašen od daljih ustaških zločina. Zahvaljujući jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno četničkom pokretu. Partizani su dolazili, prolazili kroz sela, počinjale borbe, ako su bili jači, ako su bili slabiji, oni su bježali, ostavljali stanovništvo na milost i nemilost tim zločincima koji su dolazili, svetli se i tako. Rade nije zločinac, nego i on nema ni jednog dokaza. Ja rekoh, njegova dva sina su poginula od ustaša. I on je jedno vrijeme, kratko je vrijeme, on bio komandant bosanskih četnika kao cijele Bosne. Međutim, nije to je bilo 2-3 mjeseca i on sam, on nije bio oficir, nije bio ratnik, on, ali je ostao u tom četnicima do 46. godine.
Evo, vi sada pišete tu drugu knjigu, mislim tu knjigu, ne drugu, bilo da, ih je mnogo, ali Ustaški zločini 41. 45. na Čelinačkoj opštini. Da li imate dovoljno materijala?
Ma, knjiga je već završena i nažalost materijala ima dovoljno, jer desilo se previše zločina. Stradalo je što direktno, što oko 1000 ljudi. I to su mahom sve bile žene i djeca i civilno stanovništvo. Prema žrtvama je nanesena još jedna nakon Drugog svjetskog rata, gdje su na svim spomenicima pisalo žrtve fašističkog terora, a pod fašističkim terorom se smatralo četnici i ustaše. Četnici nisu pravili zločine po, pogotovo ne masovno. Bilo je više tih među njima obračuna. Se nije činio zločin prema civilnom stanovništvu, prema ženama, djecima. U Bijelom potoku je, Bijeli potok koji je tada, sada pripada opštini Banja Luka, u to vrijeme je pripadao Čelincu. Bijeli potok i Ponir, blizu 60 ljudi je ubijeno i to najviše hladnim oružjem. Sekiram, da se nebe. U većini slučajeva na Božić u Babićima i Čelincu, Gornjim Pašalićima, porodice su istrijebili, pobijene. U Opsječkom čak ima fotografija gdje su nakon zločina i tu četiri žene, odnosno dvije žene i dvije djevojčice, poblistikale se pored njih. I to je sve kao žrtve fašističkog terora i mnoge nisu ni sakupljene. Čak ni na spisku muzeja, u muzeju žrtava fašizma u Beogradu. 30-40 godina to se pod plaštom razve, nije se o tome malte ni pisalo, ni pričalo, ni...
Oženjeni ste, supruga Božana, dva sina imate, Bojana, Borisa. Evo, Boris je krenuo vašim stopama, ili tako?
Boris je krenuo,
izdavačka kuća, imprimator.
Boris je krenuo svojim putem. Da, on je to sam izdobro. Profesor srpskog jezika i književnosti, srpskog i italijanskog jezika i književnosti. On radi, to radio je i on u medijima i je objavio jednu zbirku putopisa koja, mislim da je veoma fina, doživjela je tri izdanja jer je putovao po Evropi, recimo, išao i u Aziju i tako, ali jednu lijepu zbirku pripovjedaka. Bojan, mlađi, on je advokat, završi pravo, advokat, imamo unuku Luciju.
Čuvate li unuku?
Čuvamo, da, kao i svi djedovi.
Kao i svi, da, da.
Kvarimo, da. Pa ćemo poslije prepust drugima da popravljaju.
Da, mora da. Tako. Čime se još bavite, Boro, osim što prikupljate dokumenta, pišete knjige, imate li neki hobi, imate li, šetate li, putujete li i vi kao i Boris? Sin.
Ja ne kao on. Ja sam se opredio, on je više putovao i mlađi sin Bojan, jer takva su vremena sada. Ja putujem dosta po Čelincu, znači po opštini Čelinac. Tako da mislim da nema zaseoka gdje ja nisam prirodom posla ili drugim kod prijatelja, poznanika i tako, ali najviše poslom bi tako kad gdje god pogledam neko brdo, mislim da sam bio na tom brdu. U nekom zaseok, ne selu, tu sam bio i to me, naravno, kad koristim priliku da negdje i odem.
Da li vas ljudi rado primaju u svoju kuću? Da li rado odgovaraju na vaša pitanja?
Pa za ovo vrijeme, koliko ja kažem, mislim, mogu se da Čelinačke Nove imaju, da su stekle poštovanje. I da, i one, kažem, i one ko mnogo nije čitao, čuo je lijepe riječi. Jer se nismo imali ni jedne neprijatnosti, ni nešto da smo negdje, da smo, kaže, kao novinar zabrljali, da smo negdje oko nekoga se ogriješili. Tako da mnogi kome smo god ponudili, a vrlo često, naravno, nama drugim predlažu. Čelinac ima dosta uspješnih ljudi, kao i svakoj sredini, samo da li se oni poznaju na lokalnom nivou. Čelinačke novine tome doprinose. Kaže, ne bavimo samo Čelin, nego Čelinčanima u ma gdje bili. A ima, ja šaljem novine i u Kanadu, i u Ameriku, i u Australiju.
Što njima mnogo znači, važno je da nisu zaboravljeni.
Znači, da. I da, to im je, to je mnogima veza sa zavičajem u, naravno, po svim evropskim zemljama. Ili u PDF izdanje, ili ovako u koverte. Mnogi vole, ovi koji vole štampu i dalje, kaže, ja volim
štampu. Miris novina.
Volim, da. Dobije poslije 20 dana novine, ali ne, kad izađu, ali ih dobije. U Čelincu je ovako, pošto živimo, mislim, lijepo je mjesto u Čelincu za razne hobije. Tu je lijepo živjeti i mi imamo jedan moto, Čelinac, da je mjesto za dobar život. I mislimo da jest. Iako se kao i iz drugih stanovništva iseljava, nažalost, ali u Čelinac se i doseljava posljednjih godina.
Imate lijepu prirodu, rijeku, blizu ste centra.
Imamo, vidim, ono što mene ohrabruje da se zadnjih godina sve više pokušava zaštiti priroda. Sve više i institucionalno i u skupštini, veći broj odbornika i građana traži da se zaštiti, da se od te divlje deponije da se očiste, da se ne dozvoljava svakako zagađivanje rijeke Vrbanje. Pa Vrbanja je danas čistija nego prije rata, no, što industrija je bila jača tada i sve, ali prirod dosta nema onih svakdje divljih deponija što.
Lijepo uređeno i korito Vrbanje u Čelincu, da.
E sad, mi se ovako ljutimo koji češće putujemo prema Banja Luci, a iz Čelinca se dosta, jer Čelinac je naslonjen na Banja Luku, to i kroz škole, srednje fakultete, rad.
Pa i blizina jednostavno.
I blizina. I mi kad kažemo, mi ne kažemo iz Čelinca idemo u Banja Luku, nego mi kažemo uglavnom idemo u grad. A to je u grad, to je, smatramo se dio Banja Luke. Sad trebalo bi nam brža jedna veza saobraćajnica i to se govori već dugo vremena da i svaki most ili preko Vrbanje ili preko Vrbasa malo nas ubrzava ili svaka raskrsnica koja se uspješno riješi. Brže dođemo jer bi htjeli lakše i bezbjednije, brže.
Da, i jednostavnije.
I jednostavnije.
Da. Nadam se da će se to dogoditi.
Da.
I Bora, evo za kraj našeg razgovora, šta bi vi iz vašeg bogatog iskustva novinarskoga i životnog, šta bi poručili našim slušalcima?
iz našeg iskustva, ja kao više volim komentarisati kao konzument medija, kao čitalac ili slušalac ili gledalac. Danas je toliko toga različita su interesovanja. Ima mnogi su izazov, mnogo se šta nudi. Od društvenim, od televizija, od programa. Nekad smo mi svi išli na utakmicu lokalnog fudbalskog kluba. To je mlađe muške populacije bio neka, malte ne da moramo otići. A danas kad se tu gledamo te satelitske programe i ne znam, nudi Liga šampiona svjetskog tenisa, i onda zanemaruje se lokalno. Mislim da šta god, ipak treba voditi reći o svome mjestu, o svojim ljudima, okrenuti se. Od porodice, od komšiluka, a ne previše gledati u vrh. Vrh države, nekako je svijet, šta se dešava u svijetu, a ne znamo, ili putovati na neke, ovo malo prije smo govorili o putovanjima, da mnogi da su otišli, vidjeli Nijagarne vodopade, a nisu vidjeli neke vodopade u obližnjem potoku. Ili ne znam.
Kako ide ona izreka? Gledaj globalno, ponašaj se lokalno.
To je naše, da.
Tako nešto, bi bila poruka ove emisije vaše za kraj. Boro, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i na prostoru i na želji da mu ustupite prostor.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijeće te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas. Zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može. Zagrli me, zagrli me. Vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.
vrne.
Još jednom, poštovani slušaoci, naš i vaš gost bio je Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, mnogo tih zanimanja, pisac. Sa vama su bili i ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.